Գլուխ 19-րդ. Յուպիտերը եւ Օլիմպոսը. Այդ նույն օրը Բենվենուտոն հայտեց Ֆրանցիսկ առաջինին, որ արձանը պատրաստ է, եւ հարցրեց, թե Օլիմպոսի արքան երբ կարող է ներկայանալ Ֆրանսիայի թագավորին։ Ֆրանցիսկ առաջինը պատասխանեց, որ հետեւյալ հինգշաբթի օրը կայսր Կարլոս 5-րդի հետ գնալու է Որսի, Ֆոնտենբլո, եւ մինչ այդ արձանը պետք է դնել պալատի մեծ սրահում։ Պատասխանը մի քիչ չոր էր։ Տիկին դ Էտամպը ակնհայտորեն տրամադրել էր թագավորին նրա սիրելի նկարչի դեմ։ Չգիտես, հարստությունն օգտության հասավ Բենվենուտոին, թե Աստծու հավատը, միայն թե նա ի պատասխան ժպտաց և ասաց. «Լավ»։ Վրա հասավ երկու շաբթին։ Չելինի սայլակարգի մեջ տեղավորեց արձանը և ձի հեծնելով որոշեց ուղեկցել իր ստեղծագործությունը, որպիսի ճանապարհին մի բան չպատահի։ Հինգշաբթի օրը, առավոտյան ժամը 10-ին, արձանագործը և նրա ստեղծագործությունը հասան Ֆոնտենբլո։ Բավական էր անցողակի մի հայացք նետել Չելինիի վրա, նկատելու համար նրա դեմքի վեհ հպարտության և ճաճանչափայլ հույսի արտահայտությունը։ Արվեստագետի հոտառությունը թելադրում էր, որ ինքը ստեղծել է գլուխ գործոց, իսկ ազնիվ սիրտը, որ շուտով բարի գործ կկատարի։ Այդ պատճառով Բենվենուտոն առանձնապես ուրախ էր և բարձր էր պահում գլուխը, որպես մի մարդ, որին խորթ է ատելությունը, հետևաբար և վախը։ Իհարկե, Յուպիտերը դուր կգա թագավորին։ Մոնմորանսին և Պուայեն կհիշեցնեն Ֆրանցիսկ առաջինին նրա խոստումը. Դա տեղի կունենա կայսրի և բոլոր պալատականների ներկայությամբ, և թագավորը ստիպված կլինի կատարել իր խոսքը։ Դքսուհի դ Էտամպնել էր ծրագրեր կազմում։ Ճիշտ է, առանց Չելինիի պայծառ հույսերի, բայց նույնպիսի անզուսպ կրքոտությամբ։ Թեև տիկին դ Էտամպը պարտության մատնեց նկարչին, երբ վերջինս փորձում էր մուտք գործել նրա և Ֆրանցիսկ առաջինի մոտ։ Այնուամենայնիվ նա շատ լավ հասկանում էր, որ դա առաջին ընթարումն է միայն, որին անպայման կհաջորդի մի ուրիշը, ավելի վտանգավորը։ Եվ մեկ էլ տեսար, Բենվենուտոն թագավորին կատարել կտա նրա խոստումը։ Դքսուհին որոշեց, ինչ գնով էլ լինի խանգարել դրան։ Ահա թե ինչու նա Ֆոնտենբլո եկավ Չելինիից մի օր առաջ և իր խաղը վարեց զուտ կանացի խորամանկությամբ, հասցնելով այն վիրտուոզության։ Բենվենուտոն անմիջապես զգաց դա իր մաշկի վրա։ Սրահի շեմքը ոտք դնելուն պես, որտեղ նա պետք է կանգնեցներ իր Յուպիտերը։ Բենվենուտոն շեշտակի հարված ստացավ և կանգ առավ ընկճված, հասկանալով, թե ով է նախապատրաստել այդ հարվածը։ Սրահը, որը պատկերազարդված էր մեծ Ռոսսոյի ձեռքով, և այդ արդեն ինքնըստինքյան կարող էր շեղել ուշադրությունը այստեղ գտնվող ամեն մի գլուխգործոցից։ Վերջին 3 օրվա ընթացքում համալրվել էր Ռոմից Պրիմատիչոյի ուղարկած անտիկ քանդակներով։ Այստեղ ներկայացված էին քանդակագործության հրաշալիքներ, սրբագործված գնահատողների 2000-ամյա գովաբանություններով, քանդակներ, որոնք բացառում էին որևէ համեմատություն կամ մրցություն. Արիադնան, Վեներան, Հերկուլեսը, Ապոլոնը և վերջապես ինքը, Օլիմպոսի արքա Յուպիտերը, մեծագույն հանճարների մարմնավորված անուրջները, քարի ու բրոնզի մեջ հավերժացած երկնաբնակները հավաքվել էին այստեղ ասես աստվածների խորհրդի, որին ներկայանալը սրբապղծություն կլիներ։ Իսկ այդ գերագույն տրիբունալի դատավճռից պետք է սարսռար ամեն մի արվեստագետ։ Իր Յուպիտերին տեղավորել այդ Օլիմպոսում, Ֆիդիասի Յուպիտերի կողքին, նշանակում էր ձեռնոց դնել մեծ արձանագործին, իսկ Բենվենուտոյի համար դա համահավասար էր Աստծուն անարգելուն։ Եվ այդ մտքից արդարադատ արձանագործը 3 քայլ հարգալից ետ քաշվեց սքանչելի ստեղծագործությունից, չնայած սեփական ուժերի նկատմամբ ունեցած անսահման հավատին։ Ավելացնենք, որ անտիկ արձանները ըստ արժանավույն գրավում էին բոլոր լավագույն տեղերը։ Չելինիի դժբախտ Յուպիտերի համար մնացել էին մութ անկյունները միայն, որտեղ կարելի էր հասնել հին աստվածների վեհաշուկ շարքի առջևով անցնելուց հետո։ Բենվենուտոն ընկճված, գլխահակ կանգնել էր սրահի շեմին, նայելով իր առջև թախծոտ ու հիացած հայացքով։ «Մեսեր Անտուան Լեմասոն», դիմեց նա իրեն ուղեկցող թագավորի քարտուղարին։
«Ես ուզում եմ. ես հարկադրված եմ անմիջապես ետ տանել իմ Յուպիտերը. Աշակերտը չի համարձակվի վիճարկել ուսուցչի գերազանցությունը. Մանուկը չի կարող պայքարել իր նախնիների դեմ. Ես չափազանց հպարտ ու չափազանց համեստ եմ դրա համար»։
«Բենվենուտո», պատասխանեց թագավորի քարտուղարը, «հավատացեք բարեկամական խորհրդիս. եթե դուք այդպես վարվեք, ապա կորացեք. անկեղծորեն պետք է ասեմ ձեզ, որ ձեր թշնամիները հենց դրան են սպասում, որպես անզորության խոստովանություն. ինչ էլ, որ ես ասելու լինեմ նորին մեծությանը, ինչպես էլ ներողություն խնդրեմ ձեր անունից, թագավորը, որը անհամբերությամբ սպասում է Յուպիտերին, ոչինչ լսել չի կամենա, և տիկին դեյտամպի ազդեցության տակ ընդմիշտ կզրկի ձեզ իր ողորմածությունից. Վախենում եմ, որ հենց այդ են ցանկանում ոմանք. զգուշացեք, Բենվենուտո, ոչ թե հանգուցյալ մրցակիցներից, այլ ողջ թշնամիներից»։
«Իրավացի եք, Մեսեր. ես հասկանում եմ ձեզ և շնորհակալությունս եմ հայտնում. դուք ինձ հիշեցրիք, որ հիմա ես իրավունք չունեմ հպարտ լինելու»։
«Թող այդպես լինի, Բենվենուտո, բայց մի բարեկամական խորհուրդ էլ լսեք. տիկին դեյտամպը այսօր այնքան հմայիչ էր, որ հավանաբար ինչ-որ դավեր են յութել. եթե տեսնեիք, թե ինչպիսի անդիմադրելի կոկետությամբ նա Ֆրանցիսկ առաջինին տարավ անտառ, զբոսանքի, իրավի ես անհանգստացած ես համար. չէ՞ որ դքսուհին կարող է թագավորին այնտեղ պահել մինչև մութն ընկնելը»։
«Բայց միթե դա հնարավոր է»,
գունատվելով բացականչեց Բենվենուտոն։
«Այդ դեպքում ես կորած եմ. արհեստական լուսավորության տակ իմ արձանը կրկնակի վատ կերևա»։
«Դե հուսանք, որ ես սխալվել եմ»,  պատասխանեց Անտուան Լեմասոնը։ «Սպասենք հետագա իրադարձություններին»։ Տենդագին հուզմունքով բռնված սկսեց սպասել։ Նա Յուպիտերի համար ընտրեց լավագույն տեղը, և այնուամենայնիվ շատ լավ հասկանում էր, որ մթնշաղին արձանը տպավորություն չի գործի, իսկ գիշերը առավելևս անհրապույր կթվա։ Իր ատելության մեջ դքսուհին ամեն ինչ հաշվել էր այն ճշգրտությամբ, որով քանդակագործը չափակցում է իր ստեղծագործության համամասնությունները։ Այդպիսով, դեռևս 1541 թվականին տիկին դ Էտամպը կանխեց 19-րդ դարի քննադատության մեթոդները։ Բենվենուտոն հուսահատորեն նայում էր մայր մտնող արևին և ագահորեն որսում ամեն մի հնչյուն, բայց պալատում ծառաներից բացի ոչ ոք չկար։ Ժամացույցը հնչեց ժամը 3-ը։ տիկին դ Էտամպի դիտավորությունները արդեն կասկածի տեղիք չէին տալիս և թվում էր, թե նրա հաջողությունն ապահովված է։ Բենվենուտոն ուժասպառ փլվեց բասկաթոռին։ ամեն ինչ տապալվում էր, կործանվում, և առաջին հերթին արվեստագետի իր փառքը։ Խայտառակությունը միակ պարգևը կլինի տենդագին պայքարի համար, որը տրվեց դրան համարյա կյանքի գնով, և որի դժբախտությունների մասին արձանագործը այն ժամ մոռացել էր, քանզի դրանք հաղթանակ էին խոստանում։ Նա ցավով էր նայում իր Յուպիտերին, որի շուրջը արդեն թանձրանում էր խավարը, և տեսնում էր, որ անցած ամեն մի ռոպեն ավելի աղոտ է դարձնում արձանի գծագիրը։ Եվ հանկարծ նրա գլխում մի հանճարեղ միտք ծագեց։ նա վեր թռավ, կանչեց իր հետ ժամանած ճստլիկ ժանին,
և շտապով դուրս վազեց պալատից։ Թագավորի վերադարձը կանխագուշակող ոչ մի նշան դեռ չկար։ Չելինին շտապեց քաղաքի ատաղձագործի մոտ, և այդ մարդու ու նրա աշակերտների օգտությամբ մի ժամվա ընթացքում կաղնու փայտից պատրաստեց քառանիվ մի գետնախարիսխ։ Հիմա նա վախենում էր, որ պալատականներն ավելի շուտ կվերադառնան, քան ամեն ինչ պատրաստ կլինի։ Բայց ժամացույցը հնչեցրեց ժամը 5-ը, իսկ թագակիրները դեռ չէին հայտնվում։ Տիկին դե Էտամպը, որտեղ էլ հիմա գտնվելիս լիներ, հավանաբար այս րոպեին իր հաղթանակն էր տոնում։ Հենց որ գետնախարիսխը պատրաստ էր, Բենվենուտոն դրա վրա տեղակայեց արձանը։ Ձախ ձեռքում Յուպիտերը բռնել էր երկրագունդը, իսկ աջ ձեռքում, որը բարձրացված էր գլխից վեր, կայծակ, ասես պատրաստվելով շանթահարել մահկանացուներին։ Այդ նույն ձեռքում արձանագործը աննկատելիորեն հարմարեցրեց Միմոն։ Նոր էր նա ավարտել իր նախապատրաստությունները, երբ լսվեց փոխարություն, որը ազդարարում էր թագավորի ու կայսեր գալուստը։ Այդ ժամանակ Բենվենուտոն վառեց Մոմը, պատվիրեց ճստլիկ ժանին կանգնել արձանի ետևը, որտեղ նա ամենևին չէր երևում, և սրտի ուժեղ բաբախոցով սկսեց սպասել թագավորին։ 10 րոպե անց սրահի դռները լայնորեն բացվեցին, և շեմքին հայտնվեց Ֆրանցիսկ առաջինը, Կարլոս 5-րդի թևը մտած։ Նրանց ետևից գալիս էին Դոֆինը, Դոֆինուհին, Նավարայի թագավորը, մի խոսքով ամբողջ արքունիքը։ Բոլորից հետո ներս մտան Պրևոն, աղջկա հետ, և Կոմս դե Օրբեկը։ Կոլոմբան տխուր էր և շատ գունատ։ Սակայն Չելինիին տեսնելով, նա բարձրացրեց գլուխը, և նրա դեմքը լուսավորվեց պայծառ, վստահող ժպիտով։ Չելինին պատասխանեց նրան հայացքով, որն ասում էր. «Մի անհանգստանաք, ինչ էլ պատահի, ես ձեզ հետ եմ»։ Հենց որ դռները բացվեցին, ճստլիկ ժանը Բենվենուտոյի նշանով, թեթևորեն հրեց գետնախարիսխը, և արձանը, ասես կյանքով լի, սահունորեն ընդառաջ գնաց թագավորին, ետևում թողնելով հին ժամանակների ստեղծագործությունները։ Բոլոր հայացքները անմիջապես ուղղվեցին Յուպիտերին։ Վերևից ընկնող մեղմ լույսը շատ ավելի հաճելի էր, քան ցերեկային վառ լուսավորությունը։ Տիկին դ Էտամպը բարկությունից շրթունքը կծեց։ «Չեք գտնում արդյոք, սըր, որ ժողովրդությունը փոքրինչ ակնհայտ է»,  հարցրեց Դքսուհին։ «Չէ՞ որ թագավորը ինքը պետք է ընդառաջ գնա երկնաբնակին»։ Ֆրանցիսկ առաջինը քմծիծաղ տվեց, բայց նկատելի էր, որ ժողովրդությունը այնքան էլ անախորժ չէր նրա համար։ Իր սովորության համաձայն նա մոռացավ ստեղծագործողի մասին հանուն ստեղծագործության, և մոտենալով Յուպիտերին, երկար ժամանակ լուր դիտում էր քանդակը։ Կարլոս 5-րդը, որը հոգով ավելի քաղաքագետ էր, քան արվեստագետ, թեև լավ տրամադրության պահին բարձրացրել էր Տիցիանի վայր գցած վրձինը, Կարլոս 5-րդը կրկնում ենք, համբերատարությամբ սպասում էր պալատականների հետ, որոնք պատշաճ չէին համարում սեփական կարծիք ունենալ, թե ինչ կասի թագավորը։ Մի քանի րոպե լարված լռություն էր տիրում, որի ընթացքում Բենվենուտո Չելինին և Տիկին դ Էտամպը խորին ատելությամբ լի հայացքներ փոխանակեցին։ Եվ հանկարծ թագավորը բացականչեց. «Սքանչելի գործ է, իրոք որ սքանչելի. Խոստովանում եմ, արձանը գերազանցեց իմ ակնկալությունները»։ Եվ այդ ժամանակ միայն բոլորը սկսեցին գովեստեր շռայլել և շնորհավորել քանդակագործին, իսկ ամենից բարձրաձայն Կարլոս 5-րդը։ «Եթե կարելի լիներ գրավել արվեստագետներին, ինչպես քաղաքները», ասաց նա Ֆրանցիսկին, Ես անմիջապես պատերազմ կհայտարարեի ձեզ, եղբայրս, այս վարպետին խլելու համար։
Բայց Յուպիտերի արձանը,
արտասանեց զայրացած տիկինդը Էտամպը,
բոլորովին ծածկեց մեր աչքից հին վարպետների սքանչելի ստեղծագործությունները, որոնք աննկատ մնացին։ Իսկ ես կարծում եմ, որ դրանք արժանի են ոչ պակաս ուշադրության, քան այս բոլոր ժամանակակից շինվածքները։
Թագավորը մոտեցավ անտիկ քանդակներին, որոնք լուսավորված էին ջահերով, ցածից վեր, և այդ իսկ պատճառով դրանց իրանները մնում էին մթության մեջ, ուստի այնքան ուժեղ տպավորություն չէին գործում, որքան Յուպիտերը։
«Ֆիդիասը անկասկած աստվածային է»,
ասաց թագավորը։
«Բայց չէ՞ որ Ֆրանցիսկ առաջինի և Կարլոս 5-րդի դարաշրջանում էլ կարող է Ֆիդիաս լինել, ինչպես Պերիկլեսի ժամանակներում»։
«Բայց պետք է անպայման այստեղ գալ ցերեկով»,
դառնությամբ ասաց Դքսուհին։
«Առաջին տպավորությունը խափուսիկ է, իսկ լույսի էֆեկտը դեռ արվեստ չէ. Եվ հետո, ո՞ւմ է պետք այս ծածկոցը. Խոստովանեք, մայստրո չէ լինի. Գուցե սարձանի ինչ-որ թերություն թաքցնելու համար է»։
Խոսքը թեթև գործվածքի մասին էր, որով Չելինին պարուրել էր Յուպիտերին նրան էլ ավելի վեհություն տալու համար։ Դքսուհու այդ բառերը լսելով, Բենվենուտոն, որն իր արձանի նման համր, անշարժ ու սառն էր թվում, արհամարանքով քմծիծաղ տվեց և աչքերը զայրալից փայլեցնելով, հեթանոսական ժամանակների նկարչի հանդուգն խիզախությամբ պոկեց ծածկոցը։ Նա կարծում էր, թե Դքսուհին կկատաղի։ Սակայն Դքսուհի դը Էտամպը կամ քիչ չտեստված ուժով զայրույթը զսպեց։ Նրա դեմքին հայտտվեց թեև սիրալիր, բայց սոսկալի մի ժպիտ։ Եվ նա ողորմածությամբ ձեռքը մեկնեց նկարչին։ Բենվենուտոն ապշեց այդ անսպասելի փոփոխությունից։
«Խոստովանում եմ,
ես իրավացի չէի»,
բարձրաձայն ասաց Դքսուհին քմահաճ տոնով։
«Դուք չէ լինի, մեծ արձանագործ եք. Ներեցեք բծախնդրությունս և բարեկամներ լինենք. Դեմ չեք? Ձեր ձեռքը»։
Եվ շուտ ասելուկի պես ցածրաձայն ավելացրեց.
«Բայց տեսեք, չէ լինի, չփորձեք Ասկանյուի և Կոլոմբայի ամուսնության համար թույլտվություն խնդրել թագավորից. Հակառակ դեպքում և դուք, և նրանք կորած են»։
«Իսկ եթե ուրիշ մի բան խնդրեմ, դուք ինձ կօգնեք»՝
նույնպես շշուկով հարցրեց Բենվենուտոն։
«Այո»,
աշխուժորեն պատասխանեց Դքսուհին։
«Եվ երդվում եմ, ինչ էլ խնդրելու լինեք, թագավորը կկատարի»։
«Իսկ ես կարիք չունեմ թագավորի թույլտվությունը խնդրելու Ասկանյոյի և Կոլոմբայի ամուսնության համար»,
նկատեց Բենվենուտոն։
«Դուք ինքներդ կխնդրեք դա, տիկին»։
Դքսուհին արհամարանքով քմծիծաղ տվեց։
«Այդ ինչի մասին եք քչփչում»,
հարցրեց Ֆրանցիսկ առաջինը։
«Դքսուհին այնքան բարի գտնվեց, որ մտաբերեց ձեր խոսման մասին, սըր, այն դեպքի համար, եթե իմ Յուպիտերը ձեզ գոհացնի»։ «Մենք էլ վկայ ենք ձեր պետություն, ես և կանցլեր Պուայեն»,
մոտենալով ասաց կոնետաբլը։
«Դուք նույնիսկ պատվիրեցիք ինձ և իմ կոլեգային»։ «Ա, այո, այո, կոնետաբլ»,
ուրախ ընդպիչեց նրան թագավորը։
«Ես խնդրել էի ձեզ հիշեցնել խոստմանս մասին, եթե ես մոռանալու լինեմ»։ «Ազնվականի խոսք, ես ամեն ինչ շատ լավ հիշում եմ»։ «Այսպես ուրեմն, պարոնայք, շնորհակալ եմ ձեզնից միջտորթության համար, թեև այն բացարձակապես ավելորդ է»։ «Չէ՞ որ ես խոստացել եմ կատարել Բենվենուտոյի ցանկացած խնդիրքը, երբ Յուպիտերը պատրաստ լինի»։ «Այդպես չէ, կոնետաբլ»։ «Լավ հիշողություն ունեմ, կանցլեր»։ «Պահանջեք, չէ լինի»։ Ես ձեր ձեռքում եմ։ Միայն խնդրում եմ աշխատեք չմտաբերել ձեր արժանիքները, քանզի դրանք անսահման են։ Եվ ավելի շատ մտածեք մեր հնարավորությունների մասին, քանզի դրանք խիստ սահմանափակ են։ Պահանջեք ամեն բան, ինչ ցանկանում եք, բացի մեր թագից և մեր սիրուհուց։
«Թող այդպես լինի, սըր», ասաց Չելինին։ «Եթե դուք այդքան ողորմած եք ձեր անարժան ծառայի նկատմամբ, ես կօգտվեմ դրանից և մի բան կխնդրեմ միայն. Ներում շնորեք խեղճ դպրոցականին, որը գետափին, Շատլեի մոտ, գշտվել է Վիկոնտ դե Մարմանի հետ, և մենամարտի ժամանակ սուսերով խոցել է նրան. Այդ համեստ խնդիրքը ապշեցրեց բոլոր պալատականներին, և առաջին հերթին տիկին դե Էտամպին. Նա զարմացած նայում էր Չելինիին, մտածելով, որ ճիշտ չի լսել։
«Գրողը տանի»,
բացականչեց Ֆրանցիսկ առաջինը։
«Դուք ցանկանում եք առնվազն ստիպել ինձ օգտվելու ներում շտորհելու իրավունքից. քանզի դեռ երեք, կանցլերը ասում էր, որ հանցագործը արժանի է կախաղանի»։
«Օ՜, սըր», բացականչեց Դքսուհին։ «Ես ինքս էլ ցանկանում էի բարեխոսել այդ երիտասարդի համար. Բանն այն է, որ քիչ առաջ ես տեղեկություն ստացա Մարմանից. Վիկոնտը իրեն շատ ավելի լավ է զգում և խնդրել է հայտնել ինձ, որ ինքն է կռվի բռնվել այդ դպրոցականի հետ. Ինչ է նրա անունը, մայստրո Չելինի»։
«Ժակ Օբրի, տիկին»։
«Եվ որ այդ Ժակ Օբրին ոչ մի մեղք չունի. Իմ խորհուրդն է, սըր, մի վիճեք Բենվենուտոյի հետ և հնարավորին չափ շուտ կատարեք նրա խնդիրքը, քանի դեռ նա ուշքի չի եկել և խնդրել շատ ավելին»։
«Լավ, մայստրո, թող ձեր ցանկացածը լինի», ասաց Ֆրանցիսկ առաջինը։ «Առակը զուր չի ասում. ով տալիս է առանց ծանր ու թեթև անելու, տալիս է կրկնակի. նրա համար թող ազատման հրամանագիրը անմիջապես ուղարկեն. լսում եք, կանցլեր»։
«Այո, սըր, ամեն ինչ կկատարվի»։
«Իսկ ձեզ, թանկագին մայեստրո Չելինի», շարունակեց Ֆրանցիսկ առաջինը, «ես կխնդրեմ երկու շաբթի օրը գալ Լուվր. մենք կխոսենք մանրուքների մասին, որոնք վերջերս աչքաթող է արել իմ գանձապահը»։
«Բայց միթե ձեր այդ մեծությանը հայտնի չէ, որ Լուվրի դռները»…
«Ոչինչ, ոչինչ. այդ հրամանը տվող անձնավորությունը հակառակը կկարգադրի. դա ընդամենը ռազմական միջոցառում էր. Բայց քանի որ հիմա մենք շրջապատված ենք միայն բարեկամներով, ռազմական դրությունը վերացվում է»։
«Հիանալի է, սըր», բացականչեց Դքսուհին։ «Բայց եթե դուք, ձեր այդ մեծություն, այդքան մեծահոգի եք, կատարեք նաև իմ խնդիրքը. թեև ես ընդհանուր ոչինչ չունեմ Յուպիտերի հետ»։
«Բայց տիկին,
դուք ընդհանուր շատ բան ունեք Դանայայի հետ»։ Կիսաձայն մրմնջաց Բենվենուտոն։
«Իսկ ո՞րն է ձեր խնդիրքը, տիկին»։
Հարցրեց Ֆրանցիսկ առաջինը, որը չէր լսել Բենվենուտոյի կծու խոսքը։
«Հավատացեք, Դքսուհի, մեր ցանկությունն է միշտ սիրաշահել ձեզ, և այդ ցանկությունը կախված չէ որևէ իրադարձությունից, նույնիսկ ամենահանդիսավոր»։
«Շնորհակալ եմ, սըր. ես խնդրում եմ ձեզ պատիվ անել պարոն դը Էստուրվիլին և մյուս երկու շաբթի օրը ստորագրել մանկամարտ ընկերուհուս, մադմուազել դը Էստուրվիլի և կոմս դը Օրբեկի ամուսնության պայմանագիրը»։
«Բայց միթե դա շնոր է», բացականչեց Ֆրանցիսկ առաջինը։ «Դա հաճույք է, և առաջին հերթին հենց թագավորի համար»։ «Ես դեռ կմնամ ձեր պարտապանը, տիկին, երդվում եմ»։
«Ուրեմն, սըր, պայմանավորվեցինք»։ «Երկու շաբթի»՝ հարցրեց Դքսուհին։
«Երկու շաբթի»,» բացականչեց թագավորը։
Բայց միթե ցավալի չէ դքսուհի, որ այդ հանդիսավոր օրը ձեզ չի զարդարի ասկանյոյին պատվիրած ոսկե շուշանը։
Կիսաձայն հարցրեց Բենվենուտոն։
Իհարկե ցավալի է,
պատասխանեց տիգինդը Էտամպը։
Բայց ինչ արած, չէ որ ասկանյոն բանտում է։
Այո, սակայն ես բանտում չեմ, առարկեց Բենվենուտոն։ Ես հաճույքով կավարտեմ Շուշանը և կբերեմ ձեզ տիկին։
Օ, եթե այդպիսի բան անեք, ես կասեմ, որ…
Ինչ կասեք տիկին։
Կասեմ, որ դուք շատ սիրալիր եք։
Եվ դքսուհին Բենվենուտոյին մեկնեց ձեռքը, իսկ նկարիչը մի համբույր դրոշմեց ֆավորիտուհու ձեռքին։ Այդ միջոցին ինչ-որ մեկը կամացուկ ճչաց։
Ինչ պատահեց,
հարցրեց թագավորը։
Ներեցեք, ներեցեք ձեր պետություն,
ասաց Պրևոն։
Այդ իմ աղջիկն էր, նա իրեն վատ զգաց։
Խեղճ աղջիկ, մտածեց Բենվենուտոն։ Նրան թվաց, թե ես դավաճանեցի։